наш люб павінен быць і люб. Мы працягваем наш цыкл, які дапамагае тым, хто яшчэ ў чаканні любові ці пагрожаны згубіць яе. Што ж залежыць асабіста ад цябе, каб быць шчасным? Як знайсці папараць кветку, якая б указала, што не памыляешся? Медыкі і псіханалісты маюць багатую гісторыю пошуку дапамогі людзям у момантах, калі стаеш на ростані і не ведаеш, што рабіць далей. Мы паспрабуем даць маленькую зашчэпку, каб шлях быў ясным і шчасным. Перш за ўсё, з Богам душы. Каб лепш зразумець схему псіханалізу, вельмі карысна глыбжа даследаваць псіхіку чалавека, прыслухоўвацца да таго, што сам чалавек апісвае, так лічаць медыкі-псіханалісты, але кожны з нас з'яўляецца псіханалістам самога сабе і свайго партнёра, свайго жаніха, сваёй невесты, свайго мужа, жонкі, сваіх дзяцей, сваіх родных, бацьку. Калі хоча, то можа спыніцца і падумаць, зразумець, што робіцца у галаве іншага чалавека, што з гэтага выйдзе, як забяспечыць супакой і ласку ў доме. На жаль, пры рытме, які ўсё больш паскорваецца, псіхічна хворых людзей ўсё больш. Аднак тыя, пра каго мы гаворым, гэта людзі нармальныя. Гэта людзі, якія могуць згубіць пачуццё меры і нават кантроль над сабой. Пачуццё меры вельмі важны статус. Гэта вы павінны заўсёды памятаць. Пачуццё меры. Не даць апошняй кроплі праліцца. Такіх людзей, якія вельмі напружаныя, шмат сярод тых, хто многа думае. Гэта пісьменнікі, ініцыятыўныя людзі. Сярод тых такіх можна знайсці, хто валодае тонкай адчувальнасцю. Сярод тых, напрыклад, маладых людзей, які падаюць вялікія надзеі і вельмі мэтанакіраваныя, да вялікіх мэтаў яны накіраваныя, але часта ў гэтай пагоні губляюць самі сабе. Такія людзі ёсць сярод кіраўнікоў, але ёсць і сярод простых работнікаў. Перфекцыяналізм ці жаданне дасканаласці можа параджаць менавіта такія нервовыя станы, блізкія да нервовых срываў. Колькі лектараў, пісьменнікаў, навукоўцаў з сусветнай славаю, абессіленых вялікім напружаннем свайго мозгу. Гэты стан такога пастаяннай стомленасці, напружанасці мае тэрмін. Называецца «сюрменаж». Па-французску называецца «сюрменаж». Занадта моцная нагрузка, непасільная на мозг, на ментальнасць. Вядома, напрыклад, што знакаміты біёлаг Чарльз Дарвін не ўмеў працаваць больш за 2 гадзіны ў суткі, а доктар Вітос пачаў сваю кар'еру з таго, што вылічыў самога сябе менавіта ад такой нервовасці. У гэтым няма нічога саромнага. Усе людзі, калі даходзяць да напружання мозгу, павінны ўмець спыніцца і зразумець, што ў іх няма ўжо псіхічнага здароўя, такога, якое дае шчасце, адчуванне радасці. А да гэтага чалавек павінен імкнуцца, бо мы пакліканыя на банкет жыцця ў гэты свет. Вось, напрыклад, як апісвае сябе сам аўтар распрацовак, які дапамагаюць нам весці гэты цыкл, Нарчізію Ірала. У 20 гадоў я палымнеў жаданнем атрымаць адукацыю і раптам выявіў, што зусім не магу займацца. Мне дастаткова было пачытаць і папісаць 10 мінут, і я адчуваў вельмі вялікую стомленасць. Больш і яшчэ часцей адчуванне гарачыні вакол галавы і ў вачах. Пазбавіцца такого адчування і засяродзіцца на чымсьці было немагчыма. Мноства думак, як здані, нараджаліся ў маім мозгу, беспарадкава перамяняючы адзін аднаго. І ахоплены імі, я быў не ў стане спыніць плынь. Звычайна, гэта былі сумныя думкі, прыпамінанні аб мінулым, ці тужлівыя прачуванні будучых няшчасцяў. Калі такія сумныя думкі былі вельмі навязлівыя, нават гутаркі, нават прагулкі і фізічная праца не маглі спыніць іх. Здавалася, дзесьці ў самой глыбіні мяне самога разрывалася моя душа. І гэтак быццам нейкае чужое я, іншае, другое я імкнулася заняць месца майго, свядомага я. Па меры таго, як ішоў час, мной авалодвалі стомленасць, неспакой, комплекс непаўнацэннасці, нерашучасць. А раптоўна я пераходзіў ад аптымізма да песімізма, ад весялосці да суму, без усякай аб'ектыўнай прычыны. І, як у маленькіх дзяцей, ад суму да надзвычайнай, ненармальнай весялосці. Пасля гэтага пачаліся разнастайныя фабіі. Стаў баяцца паказвацца на людзях, пачаліся галавакружэнні, мяне грызла сумленне па розных дробязях і гэтак далей. Некаторыя, бачачы, што фізічна я вельмі моцны і вялікі чалавек, называлі маю хваробу ілюзорнай. Іншы шкадавалі і імкнуліся пераканаць мяне зрабіць тое, што я сам вельмі жадаў зрабіць. Не непакоіцца, зрабіць нейкае падарожжа, адкінуць страх, узяць сябе ў рукі і гэтак далей. Толькі вось так асягнуць гэтых мэтаў мне не ўдавалася, і ніхто не мог мяне гэтаму навучыць. Такі стан, сцвярджае псіханалітык Тарчызіо Ірала, у мяне трываў шмат год, пакуль я не пачаў рабіць практыкаванні па мазгавому перавыхаванню. І толькі так мне ўдалася перамагчы мае цяжкасці. Я забыўся пра хваробу. Сёння маю вялікую працаздольнасць і ўмею аднаўляцца. Адчуваю, піша аўтар гэтых нататкаў, я адчуваю сябе здаровым і шчасным. Вось, самае галоўнае ў свеце, бо не так падзеі на нас уплываюць, як мы, наш позірк на гэтыя падзеі. Ключ да выздараўлення я знайшоў перавыхаванні і мазгавым кантролі праз самааналіз. Ён быў балючы, але карысны для псіхікі, якая была да гэтага пазбаўленая кантролю. І нам здаецца, што сёння многія могуць менавіта так ацаніць свой стан псіхікі, бо вельмі многія людзі разбалаваныя з дзяцінства, разбалаваныя бацькамі, свабодаю, палёгкаю матэрыяльнай і гэтак далей. Вынікі, піша Нарчызіо Ірала, асягнутыя ад перавыхавання мазгавога кантролю, былі пацверджаны потым аналізамі і доктарам Артусам, які проста правёў вялікія лячэбныя даследаванні, каб пераканацца, што няма крызісаў ні ў сэрцы, ні ў мозгі, ні ціску. Фізіялагічна гэта адпавядала добраму стану здароўя. І вось, піша далей Нарчызіо Ірала, я навучыўся суцяшаць і настаўляць тых, хто мае падобныя расстройствы. Ягоная ўласная хвароба і пераадоленне, здольнасць пераадолець яе, прывялі яго да прафесіі. Бо настаўляць і суцяшаць – гэта вельмі цяжка, асабліва, калі маеш справу з незнаёмымі людзьмі. Настаўляць і суцяшаць – такім чынам мы павінны самі сябе і сваіх блізкіх. А гэтаму можна навучыцца, ёсць спецыяльныя практыкаванні. Дастаткова проста ці занурыцца ў інтэрнэт, ці чытаць адпаведныя кніжкі. Працаваць над сабой, заўсёды валодаць сабой. Нават калі сімптомы маленькія, трэба хутка брацца за працу і дысцыплінаваць свой розум, магчымасць кантраляваць самога сябе. Гэта найбольшая перавага ў жыцці. Кантроль над самім сабой дае магчымасць ужывацца з цэлым светам у радасці і несці радасць іншым людзям. Так сцвярджае наш памочнік, псіханалітык Нарчызіо Ірала, і развітваецца з вамі. До наступнай сустрэчы.